Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo su Kulturni krugovi, još jedno izdanje u vanrednom stanju. Danas je dan planete Zemlje u jeku pandemije. Čujemo ptice po gradovima, viđemo jelene, lisice, patke se kupaju u nekim fontanama i vjerojatno svako od nas misli koliko je lepo bilo šetati se slobodan u prirodi. Reč sloboda postala je mnogo cenjenije nego što je recimo bila pre mjesec dana. Čini mi se da sve to što pričamo možda neće nam mnogo pomoći, ali će nam možda koristiti kad i ako sve to prođe što sada živimo, proći će svakako, ali mnogo toga će biti promenjeno. Pa nekako i ove naše emisije su sigurno promenjene. Došlo je do nekakvog opuštanja mera, pa čujemo da bi mogli da se otvaraju ili da bi trebalo da se otvaraju muzeji i galerije. Čućemo na samom početku emisije Lidiju Ham, kustoskinju iz Narodnog muzeja, i Nedu Knežević, direktorku Muzeja istorije Jugoslavije. Jedan je u centru grada, drugi je jedan od najposećenijih. Čućemo i šta su organizatori novosadskih muzičkih svečanosti smislili za svoju publiku u virtuelnom prostoru, naravno o novom izdanju audio vodiča Muzeja afričke umetnosti. A u drugom delu emisije razgovaram sa Svetlanom Slapšak, antropološkinom, književnicom, profesorkom, aktivistkinjom, koja govori o tome kako danas živi u Ljubljani u vreme pandemije. Slušamo kratku muziku pa idemo. Dok čekamo uključenja, Sinoć je na YouTube-u prilično virtualno otvaranje 40. izdanja Novosadskih muzičkih svečanosti festivala koje je trebalo ove godine da se održi od 21. do 28. aprila. O ovome, kao i o sudbini ovogodišnjeg Nomusa, saznaćete nešto više od Milana Radulovića, direktora muzičke omladine Novog Sada, koji ovaj festival i organizuje. S njim je razgovarala Maja Čolović-Vasić.
Milane, dobar dan. Da je uobičajena situacija, danas bismo sasvim sigurno razgovarali o još jednom uspešnom koncertu kojem je otvoren Nomus, festival koji ima istaknuto mesto ne samo u našoj zemlji, već i u regionu. Međutim, iz svima dobro poznatih razloga, festival je ove godine premešten u takozvani virtuelni svet. Tako je i sinoć održano to virtuelno svečano otvaranje premijernim postavljanjem na YouTube kanal Muzičke omladine Novog Sada snimka jednog koncerta Nomusa iz 2018. godine.
Pre svega dobar dan vama i vašim slušalcima. Svojevrsnim prologom i izvođenjem kompozicije pesme Morskog ranča naše istaknute kompozitorke Aleksandre Vrebalo, sinoć je trebalo da zvanično započne ovogodišnje 40. izdanje Festivala Novosadske muzičke svečanosti. Nažalost, nije nam se dalo, ali mi festival nismo otkazali, mi smo ga samo odložili i već smo u pregovorima sa svim umetnicima da se to izdanje realizuje između 21. i 28. oktobra. Sinoć smo premijerno prikazali publici deo festivalske ponude iz 2018. godine. Radi se o Vojvođanskim simfonijskom orkestru koji nastupaju pod upravom Timothy Redmonda. Bile su izvedene kompozicije Leonarda Bernsteina i savremenog američkog kompozitora Boba Mintera koji je napisao koncert za kvartet saksofona i veliki simfonijski orkestar, a kao solisti su nastupili Signum Saksofon kvartet, verovatno i zbog činjenice što su oni i ove godine trebali da budu gosti festivala, no mu smo se opredelili da taj koncert ponudimo svima onima koji su bili sinoć u prilici da budu pred internetom.
Da, taj koncert konkretno bio je i recimo prilika da se obeleži 100-godišnjica Bernsteinovog rođenja, a verujem da ste i ove godine u okviru tog jubilarnog Nomusa imali plan i još uvek imate, jel da obeležite neke značajne datume, svi znamo koji je najznačajnije ove godine.
Najznačajnije naravno godišnjica Beethovena, 250 godina Beethovena. Čitav slogan i koncept festivala su bile Beethoveni heroine. Znači ovaj festival je u velikoj meri bio posvećen ženama, ženama kompozitorkama, umetnicama, soliskinjama. I evo samo da kažemo da je na svečanom otvaranju koje je bilo za večeras planirano, recimo trebala je sjajna sopraniskinja Svetlana Ksenova da nastupi, koja je trebala da izvede Berlioza Letnje noći. Bilo je planirano da nastupi Milijana Nikolić, bilo je planirano da nastupi Dijana Adamjan, koja je pobednica Minjuhinovog koncerta iz 2018. godine. Činjenice da su umetnici u vrlo teškoj poziciji, kojima su brojni angažmani do kraja godine već otkazani. To naravno otvara mogućnost da mi ovo što planiramo nesmetano realizujemo, međutim ako dođe situacija sa orkestrima, oni već imaju neke svoje planove i vidjet ćemo kako će se to odvijati. Činjenica je da ništa neće biti kao što je bilo ranije.
Ali kao što vaš slogan kaže, i ovo će proći, to je slogan pod kojim se odvija ova virtualna sada varijanta festivala.
Mi nastavljamo je sa još jednim našim saradnikom sa Akademijom umjetnosti u Novom Sadu, koja evo danas proslavlja svoj 46. rođendan. I mi smo se odlučili da našoj publici koja nas prati putem interneta i YouTube kanala, večeras ponudimo koncert od prošle godine na kojem je premijerno izveden klavirski koncert Gernika Friedricha Kaufmana. Kemal Gekić je bio solista i u drugom delu izvedena Beethovenova fantazija za klavir, hor i orkestar pod upravom maestra Andreja Bursaća. A za sutra evo možemo da najavimo jedan također raritetan snimak iz 2007. godine, Karneval životinja sa sjajnom ekipom muzičara Curita Kinka, Ratimir Martinović, Vesna Stanković i mnogi drugi, ali ono zašto je ovo posebno je činjenica da se u delu koji se odnosi na naratora pojavio naš čuveni dramski umetnik Petar Kralj, a također možemo da kažemo da ćemo u petak sa kanala Muzička omladina Novog Sada publici priuštiti zadovoljstvo da čuju koncert Amire Medunjanin iz 2015. godine.
Divno. Milane, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Bio je ovo gospodin Milan Radulović, direktor muzičke omladine, organizatora festivala Nomus. Pratit ćemo naravno sve što je u vezi s ovogodišnjim virtualnim Nomusom, uz želju da se što pre sretnemo na pravom koncertu u sinagogi, recimo.
Tako je. Tako
hvala
je.
Još jednom.
Hvala i vama, sve najbolje.
Takođe.
No matter what people say, create my own disaster. Something new every day. My friends will never protect me. When I look back, everything I do is wrong. Critical repetition. Am I set in my own ways? To the point where I don't listen to what anybody has to say. Hey, I keep running. When I should wait.
Muzeji i galerije zatvoreni su sredinom marta i juče je stigla preporuka Ministarstva kulture da bi mogli od 22. aprila da nastave rad u striktno poštovanje svih preventivnih mera. Na sajtu SIK Alta uz ovu informaciju idu fotografije Narodnog muzeja. Na telefonskoj vezi je Lidija Ham. Lidija, dobar dan.
Dobar dan.
Kustoskinja Narodnog muzeja i zadužena za odnose sa javnošću. Kako je na vas ova vest delovala? Koliko ste u stanju da se tako brzo otvorite? Jer ste morali vrlo brzo relativno i da se zatvorite.
Da, mi smo se do duše zatvorili i tog 15. marta i za posetioce u potpunosti i već smo prethodnih nedelja počeli da smanjujemo neke programe za posetioce, već su bilo u toku otkazivanja grupnih poseta. Međutim, ova preporuka juče zaista bila vrsta iznenađenja. ali ako bismo gledali u nekom u nekom svetlijem svetlu, jel, tu informaciju, onda uvežavajući tu preporuku mi ćemo kao Narodni muzej omogućiti od sutra delimičnu otvorenost Narodnog muzeja i posetu samo prizemnog dela stalne postavke Narodnog muzeja. To svakako ne treba shvatiti kao otvoren poziv posetiocima da posećuju Narodni muzej kao što je to bilo slučaj pre 15. marta, već jednostavno razumeti kao prvi korak u procesu normalizacije poslovanja Narodnog muzeja, koji će postepeno, nadamo se, voditi ka nekom regularnom funkcionisanju kao što je to bio slučaj pre pandemije.
S druge strane, vi ste dosta toga prebacili na virtuelno. Ni to, čini mi se, baš nije bilo tako jednostavno, ili se varam?
Pa nije bilo toliko komplikovano. Mi smo već odmah dan po zatvaranju naših vrata za posetioce, odnosno ukidajući mogućnost fizičke posete muzeju, omogućili virtualnu posetu u izložbi Ivan Meštrović, koja je bila zatvorena februara ove godine. I zapravo desilo se da smo mnogo sadržaja već imali, da li u virtualnom vidu, neke tematske postavke koje su već bile prethodnih godina rađene. Naša prva virtualna izložba je rađena još 2012. godine, tako da je ovo bila prilika da već neke postojeće sadržaje učinimo dostupnijim, i to je zapravo bio jedan, čini se, dobar potez, imajući u vidu veliki broj zainteresovanih posetilaca Narodnog muzeja i posetilaca online sadržaja. Svakako sada još više njih je, s obzirom na to da su svi upućeni na boravak kod kuće. U međuvremenu smo snimili još i neke dodatne sadržaje i taj virtuelni, odnosno video sadržaj koji se nalaze pre svega na sajtu Narodnog muzeja, a posredno komuniciramo njima i preko društvenih mreža Narodnog muzeja, oni će i dalje biti ono što će biti temeljno u odnosu na, kada je reč o programima za publiku i za komunikaciju Narodnog muzeja sa posetiocima.
Lidija, hvala vam. Verovatno ćemo još o tome dosta pričati i verovatno i koliko će biti posetilaca. Čini mi se da je i to dosta važno. Možda nije ovako otvoren poziv, ali opet s druge strane, ja mislim da videti, ući u muzej i gledati ga virtuelno, to su ipak dve različite stvari.
Da, muzeji su ono po čemu se razlikuju od drugih institucija, koje zaista omogućuje taj neposredan kontakt između kulturnog dobra i posetioca. To ne može nikako biti zamenjeno, ali imajući u vidu sadašnje stanje i pandemiju koja još uvek traje, možda ovo ipak način koji je pametniji.
Najbolji trenutno. Hvala vam, Lidija Ham iz Narodnog muzeja u Beogradu. Slušamo instrumental i onda trebalo bi da uključimo Nedu Knežević, direktorku Muzeja istorije Jugoslavije. Evo, na vezi je sada Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije. Dobar dan, Nedo.
Dobar dan.
Kako je na vas delovala ova preporuka ministarstva da se mogu ili bi trebalo otvoriti biblioteke, arhive, muzeji i galerije? Muzej istorije Jugoslavije inače spada u jedan od najposećenijih muzeja kod nas.
Pa baš zbog toga što smo jedan od najposećenijih muzeja i što preko 130.000 posetilaca godišnje prihvatimo u muzejskom kompleksu, ova preporuka koju ćemo poštovati zahteva od svih nas ozbiljnu pripremu da bismo mogli da otvorimo vrata za posetioce.
Tako da ćete u suštini to nekako raditi u etapama ili će moći da se vide svi prostori ili neće ili kako će to funkcionisati?
Ne, za sada to nismo u stanju da uradimo sve dok se ne ukine vanredno stanje. Kada budemo do kraja nedelje planiramo da završimo temeljne pripreme uz naravno primjenu svih propisanih mera Vlade Republike Srbije koje utiču na zaštitu zdravlja i bezbednosti posetilaca i zaposlenih kako bismo mogli da otvorimo vrata za posetioce i to će izgledati tako što ćemo biti otvoreni od sledeće nedelje, ali u redukovanom obimu. Naime, publika će za početak moći da obiđe samo muzejski park sa skulpturama i kuću cveća i to dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom od 10 do 14 časova. Što se tiče procedure o načinu kretanja i broju posetilaca, još uvek radimo na toj proceduri, jer smo ovu preporuku dobili pre dva dana i ona će biti istaknuta na sajtu muzeja do kraja nedelje.
Da li to znači, u stvari, da li još uvek stoje one izložbe koje su vas zatekle kada je krenulo vanredno stanje? Ili su one skinute?
Da. Ne, nisu skinute. Sve izložbe koje u zatečenom stanju, vanrednom stanju su, se nalaze u našim objektima. Međutim, nažalost, glavni ili da kažem najveći objekat Muzej 25. maj nismo u prilici da otvorimo iz razloga što trenutna izložba, projekat Jugoslavija, podrazumeva u samom prostoru puno ekrana i slušalica, jer se na taj način upoznaje publika sa materijalom i onda je to vrlo kompleksno sada u prvim trenucima, da kažem, otvaranja ili ublažavanja ovih mera omogućiti higijenu, dezinfekciju tih slušalica i tako dalje. Ali su sve taktilne stvari u muzeju 25. maj, zbog toga nismo u prilici za sada još uvek da to otvorimo. A i kuća cveća je najmanji objekat i onda ćemo moći da ga dezinfikujemo. Mislim da će od 10 do 15 ljudi moći da boravi u kompleksu dok oni ne izađu. Naravno da sledeći neće moći da uđu, ali kažem vam, u toj proceduri stari muzej još uvek nismo u mogućnosti da otvaramo. Tu je proces rada na stalnoj postavci. Ono što smo mi za našu publiku planirali u maju mesecu jeste Dan pobede 9. maj i to je intervencija koja je vezana za kraj rata, znači 75 godina od završetka Drugog svetskog rata. To ćemo prikazati u virtualnom svetu ovoga puta, ali planiramo kada se vanredno stanje završi da to našim posetiocima omogućimo.
S druge strane, ove izložbe koje sad postoje, koliko se meni čine, one su i planirane da dugo traju, pa sad bez obzira na ovaj, ajde da kažemo, jedan period zatvaranja, one će se sigurno nastaviti i bar do leta.
Jeste, naša kuća je bila u poziciji takvoj da smo mi očekivali ove godine, da kažem, sredstva finansijska za rekonstrukciju fasade glavnog objekta Muzeja 25. maja, ali je to ono što nam je ostalo da bi taj objekat totalno sredili i to su planirana sredstva iz kredita Banke Saveta Evrope, tako da mislim da za sad taj kredit još uvek stoji, što ne mora da znači, i mislim da će biti pomeren za 2021. godinu, tako da smo mi zbog tih radova na neki način, da kažem, relaksirali programsku aktivnost ove godine i onda nas je i ovo stanje tako zateklo, tako da će naši posetioci po ukidanju vanrednog stanja moći da vide za sada planirane izložbe. Ono što još planiramo jeste povodom Dana pobede i izložbu u Muzeju 25. maj iz naše fotoarhive, koje se takođe odnosi na kraj rata. Veliki program i velika očekivanja jeste Leto u muzeju, program koji je ispred objekta Muzej 25.
maja. A to će biti mnogo lakše, ja bih rekla. Da se...
Pa ne znamo, zbog okupljanja, broja okupljanja ljudi. Tako da smo taj program, još uvijek nismo odustali od njega. On počinje 25. maja, traje sve do avgusta meseca, znači jedan put mesečno imamo neki koncert, aktivnost, i naš dogovor u kući jeste da 1. maja napravimo neki presek stanja pa da vidimo da li barem ne verujem da će ovo 25. maja moći da se održava ili kako će moći, pošto smo tada planirali ovaj koncert, mislim da nam je prvi koncert Rambo Amadeus ove godine, tako da stvarno je bio božanstven program, ali...
Vidjet ćemo šta će da bude.
To ćemo da vidimo, da.
Hvala vam. Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije, a o preporuci da se otvaraju muzeji i galerije od danas i to će nekako ići polako i u etapama. Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi.
The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love.
Kao što znamo, mnogi muzeji su prešli na internet ili na virtuelno, pa i kustosi Muzeja afričke umetnosti priredili su novi audiovodič kroz stalnu postavku i to slušamo u prilogu Nade Babić.
Novi dopunjeni vodič Muzeja afričke umetnosti sadrži fotografije i audio priče o 28 reprezentativnih predmeta i stalne postavke muzeja. Ovi zapisi mogu se sada čuti na srpskom, engleskom, italijanskom i francuskom jeziku, transkribovani su i imaju odgovarajuću muzičku podlogu. Osmišljeni su kao online vođenje kroz bogatu zbirku koju čuva muzej. Kustos Emilija Epštajn kaže.
Ovo je jedan projekat na koji smo radili, da kažemo, neko vreme i u suštini onako marljivo smo ga pripremali i onda smo se naravno upustili da u svakom smislu u kojem je to nama moguće proširimo informacije kako predmetima, također i da proširimo generalno priče koje su ponuđene na sajtu Easy Travela, koja je zapravo jedna neka vrsta platforme putem kojeg vi zapravo možete da ispratite razne ture, kulturne ture, kako u svetu, tako i u našem gradu. Koja ideja bila da zapravo kada posetilac dođe u muzej, u suštini ako ne dolazi na neki od programa u kojem kustos vodi po stalne postavci, eto da je u prilici da sam, da jednostavno provedu izvesno vreme, da se, eto tako da kažemo, samostalno prepuste nekom istraživanju po svoji želji. Sice mojih okolnosti nekako smo ubrzali, da kažemo, proces da bismo ponudili ljudima mogućnost da eto od kuće zapravo mogu da pristupe stalne postavci i taj sadržaj je tako nekako, da kažemo, upakovan da na neki fin i onako zanimljiv način ponudi priču o predmetu.
Tako ovaj muzej pokušava da ponudi jednu celovitiju sliku o kulturnoj istoriji, mitologiji i običajima afričkih naroda, posebno o etničkim grupama Zapadne Afrike. U neku ruku to je istorija Beogradskog muzeja afričke umetnosti.
Pratili smo negde putanju od ulaska, dakle na samom ulazu za naše posetioci koji možda jesu ili nisu bili u muzeju, znaju da se tu nalazi ribarski čamac. On nosi natpis Nimpa Korna Dzidzi, koja je neka vrsta krilatice ovog muzeja, zato što je to izreka koja znači nijedan čovek ne može opstati sam. I ovaj predmet je posebno interesantan zato što ima tu dvojnu ulogu, da negde upućuje na istoriju ovog muzeja, ali je ono to i jedan, da kažemo, klasičan etnografski predmet zato što se vezuje za jedno ribarsko selo u Gani, dakle tom selu u kojem je bio i Zdravko Pečar, tako da negde smo se isto trudili preko ovih audio vodiča da prikažemo i savremenost tog predmeta, određenog predmeta u slučaju u kojem je tako nešto postojalo. E sad, ta savremenost isto možemo i da pratimo kroz jedan interesantan predmet, to je maska Kanaga. Konkretno ta maska dolazi od naroda Dogon, koja negde opisuje između ostalog tu etnografsku ulogu, odnosno rituale u kojima se ona koristila, ali takođe i neke stilske karakteristike u nekom likovnom pogledu. I možda treći predmet koji ovako mogu da izvojim, što je bila jako lepa prilika da smo na ovom audio vodiču mogli da sarađujemo sa jednim sada doktorandom na Fakultetu političkih nauka, Sidijem Diavarom. On dolazi iz Malija i pripada etničkoj grupi Bambara, a za one koji su možda posjetili Muzej afričke umetnosti znaju da imamo pozamašnu zbirku predmeta koje pripadaju ovoj baš etničkoj grupi. I onda nam je bilo jako drago da sa njim uspostavimo saradnju, da on upotpuni neke postojeće informacije, da kažem, iz klasične literature koje mi posjedujemo. Pa eto, taj čuveni predmet maska Djivara, sam Sidi Djivara, eto, iz Malija, on nam je ponudio dodatne informacije o tom predmetu, načinu na koji se i danas javlja u određenim seoskim zajednicama, a između ostalog posetioci slušajući priču o ovom predmetu mogu i da saznaju da je upravo na osnovu likovne forme ovog predmeta nastao i prvi i sadašnji logo Muzeja afričke umetnosti.
Audio vodič Muzeja afričke umetnosti možete pronaći na sajtu muzeja www.mau.rs ili na pomenutoj platformi za kulturu Easy Travel.
Svetlana Slapšak, doktorica antičkih studija, redovna profesorka univerziteta, antropološkinja, spisateljica, rođena Beograđanka sa adresom u Ljubljani. Čini mi se, dobar dan, Svetlana.
Dobar dan.
Svetlana Slapšak je uvek bila jako kritična, uvek je umela da proceni šta valja, šta ne valja u onom trenutku dok su se još te stvari nekako mešale, bile prežive da bismo mogli uvek da budemo sigurni o čemu se radi. Svetlana, kako se sada u ovo vreme pandemije snalazite sa viđenjem društva, ljudi, čoveka, socijalnih odnosa itd. itd.?
Ja sama ne mnogo drugčije nego ranije jer sam invalid. Inače se teško krećem i samo uz pomoć drugih na kolicima. Dakle, za mene se stvari nisu mnogo promenile. Ali se sve toko mene dosta gadno promenio i u Sloveniji i na Balkanu i globalno. I imamo priliku da gledamo kako se oko nas stvaraju i to histerično brzo neke nove mreže, neka nova ograničenja, lanci, zatvori koji nisu direktno povezani sa pandemijom. Naime, jedno je naravno čitav niz mera koje omogućavaju da se situacija popravi u tom smislu da je manje obolelih, da je zdravstveni sistem sposoban da sve primi itd. Međutim, tu ima nekoliko veoma slabih tačaka. Jedno je zdravstveni sistem. Očigledno je da u svetu manje umiru tamo gde je zdravstveni sistem jednostavno javni i besplatan.
To je u stvari bivše jugoslovenske države ili bivše socijalističke države, rekla bih.
Da, u kojima se sistem, uglavnom zdravstveni sistem, ili potpuno raspao zbog nebrige, kao što je to recimo slučaj u Srbiji, ili se privatizuje, postoji veoma jaka težnja da se privatizuje kao u Sloveniji. Međutim, još funkcioniše. Tako da, dole u velikoj meri, tako da ima relativno malo žrtava. Međutim, od 77 žrtava u Sloveniji, 58 su stanovnici staračkih domova. Tako da se ta tačka, koja očigledno nije pod dobrim zdravstvenim nadzorom, pokazuje kao zapravo rupa u sistemu. 15 godina nisu građeni novi starački domovi. Ovi koji izgledaju veoma dobro spolje zapravo ne funkcionišu dobro iznutra. Ima još nekoliko elemenata koji pokazuju da je to slaba tačka, ne briga za stare.
I sad definicija, rekla bih, starih je ovde postala vrlo rastegljiva. Između 65 i 85 ili 95 godina je pa prilično decenija, rekla bih.
Sasvim sigurno. Jeste, zato što smo u zadnje vreme počeli da duže živimo. To je manje više jasno. Ali postoji ona mera koju zapravo određuju građani po svom osjećanju demokratije i sopstvene slobode, a to je ona mera gde je to upravo ugroženo. I taj osjećaj, ako hoćete, koji je negde u nekim društvima bolje razvijen, na nekim društvima manje razvijen, je zapravo osjećaj za demokratiju. Građani sve više i sve jasnije i sve preciznije određuju tu granicu preko koje ne sme da se pređe. Dakle, bez obzira na greške, bez obzira na nepredvidljivost i bez obzira na to što su zapravo spremni da se pokore mnogim merama da bi se sačuvali životi.
Na koji način, u stvari, kada pogledate kroz istoriju, a vi ste specijalistkinja za antiku, se te neke mere ograničenja, mere velikih katastrofa ljudskih i nekada i državnih, su se u stvari sprovodile među narodom? Meni se čini da ovo nije mnogo različito od onoga kako je bilo, pa čak i u antičkoj Grčkoj.
Ne, jeste različito u tom smislu da je, ako hoćete, Tukididov opis epidemije, različito od svih ostalih. U tom smislu što se to dešava u neposrednoj demokratiji, u kojoj doduše demokratije uživaju samo odrasli muškarci i niko drugi. Ali to je ipak model koji nikada više nije bio ostvaren. U svakom slučaju jeste razlika između toga i između onih poznijih epidemija koje su sve opredeljene nekim verskim pritiskom, nekim načinom verovanja u zagrobni život, nekim društvenim opredeljenjima koje su zavisne od toga trenutka. I uglavnom ono što vidimo u, bar u evropskoj istoriji, ali i drugde, jeste spasavanje bogatih na račun siromašnih. Odnosno puštanje siromašnih i ostalih, kako se to danas kaže, ranjivih grupa, ja? Da pomru, drugim rečima. A ima naravno i epidemija koje su bile izazvane uglavnom slučajno, što se dešavalo pri kolonizovanju, koji su zaista najstrašniji primjer. To je recimo unos gripa i sifilisa na američki kontinent od strane konkvistadora, zatim unošenje semena trava evropskih koje su prouzročile ogromne promjene na severnoameričkom delu, gde su nastale tek tada, nastale prerije, bizoni su morali da se povuku jer nisu mogli da žvaću evropske trave i tome slično. Dakle, desili su se ogromne promjene u veoma kratkom vremenu. I pošto je historiografija, bar u Evropi, veoma evropocentrična, mi prosto ne učimo na tim primjerima. Ja, ta epidemija i jedna epidemija koja još uvijek traje u Severnoj Americi, to je epidemija alkohola, od koga domoroci, odnosno domaći stanovnici, umiru masovnije od drugih. Da ne govorimo o tome da danas u Americi imate tačno tu situaciju, u Severnoj Americi, u Sjedinjenim Državama, da crnci i pripadnici domorodačkih plemena umiru neuporedivo više nego beli Amerikanci.
Sa Svetlanom Slapšak, možda nekako da se vratimo na neke sociološke ili filozofske teme. Čovjek jeste socijalno biće, nije mu sve jedno da li živi sam i da li je to virtuelno, nekako jako intenzivno. Nešto drugo čini mi se da čovjeku nedostaje i u ovoj situaciji to već počinjemo da primećujemo.
Postoji jedan element koji jasno govori o tome da tipovi druženja na koje smo navikli, tip porodice, da ne omogućava ljudima ono što zaista žele i da je to jednostavno prevaziđeno. U Wuhanu su primetili to, u Sloveniji su to primetili, još nije istraženo, još nemamo tačne statističke podatke, ali ipak ima jako mnogo razvoda za vreme izolacije. Dakle, ta biseksualna, takozvana tradicionalna porodica, nije forma koja danas zadovoljava čoveka. Porodica bi morala biti neuporedivo širi pojam, legalizovan dakako. Mogla bi se sastojati iz neodređenog broja ljudi, neodređenog unapred soja, kako ja to kažem, umjesto roda, itd. Dakle, to se dosta jasno pokazalo za vreme ove epidemije i za vreme izolacije. Neki društveni oblici jednostavno više ne odgovaraju. Porodica tradicionalna je jedan od tih oblika.
Negde u suštini ipak pokazuje se s druge strane da život ne da se tek tako ubaciti u koloseke, negde izbija na sve strane. Kakav god život, koje god generacije, rekla bih.
Jeste, ali to da život izbija mora se uokviriti društvenom svešću da je ljudski život najvažniji. E, do toga nismo došli, do toga da je svaki život važan, bilo koji, izbeglički život, dečji život, romski život, život beskućnika, da su isto tako važni kao i drugi. To se u ovoj epidemiji jasno vidi da to jednostavno nije tako, da ta svest nije prodrla i da samo delovi stanovništva na taj način misle. Ukoliko ti delovi stanovništva budu, recimo, vodeći, budu preuzeli neke ingerencije, neke prerogative posle epidemije, onda se možemo nadati. Jedini savet koji sam ja čula do sada, koji ima smisla od strane političara, ali zaista jedini, jeste Guterres, predsjednik, generalni sekretar, oprostite, Ujedinjenih nacija, koji je zahtevao trenutni prestanak svih ratova. To je jedino što može pametno da se uradi, da se ova epidemija spreči, a to istovremeno znači da se novac od oružja i novac od rata usmeri na druge strane. To je nešto što, naravno, svetski političari neće da prihvate, jer to bi bio novac koji bi bio bar 100, 200, 1000 puta veći od onoga što države danas plemenito daju industrijalcima, kapitalistima da prežive, a ne onima koji rade.
S druge strane, vidjeli smo da se odjedno mora voditi računa o zdravstvenim sistemima i o bolnicama, jer su one neophodne, pošto to što se zove pandemija baš ne bira tako kako smo se mi ustrojili.
Ne, znate, tačno tako. Ceo svet je nekad u 60-im, 70-im, 80-im gledao na jugoslovenski sistem zdravstvenih domova kao na neko otkriće koje može da bude veoma korisno za zdravstvenu zaštitu. I u 80-im, dok je još postojala welfare state, to je bila zadnja decenija welfare state, u tom pravcu se išlo. Posle toga su nastupile druge vlade i u Evropi i u ostatku sveta, tako da su se stvari jako pogoršale. Ali posle ovoga zaista nema drugog rešenja nego da zdravstvo bude javno i dostupno svima, dakle besplatno. U Sloveniji je prethodna vlada pala zato što ministar financija nije hteo da žrtvuje 10 miliona eura da bi se ukinulo dodatno osiguranje i da bi konačno osiguranje bilo dostupno i besplatno za sve. Pala je vlada, dobili smo Janšu i konzervativce, odnosno desničare, dobili smo zaista mere koje će prouzrokovati u otpor onog trenutka kada izolacija prestane. Zbog tih 10 miliona se stvar upropastila.
Vi stanujete u strogom centru Ljubljane. Kažete da ne možete mnogo da se krećete, ali možete da gledate kako to sve izgleda, ne samo kroz ono što je filozofska, sociološka i ideološka stvar, nego negde vidite i kako pulsira grad. Kako se vi u svemu tome osjećate?
Ja sam u odličnim vezama sa mnogima i posebno sa svojim mlađim prijateljima. Dogovaramo se oko akcija, pratimo vide, neke kolaže, fotografije, sami pravimo protestne. Ističu se transparenti na prozorima, razne izjave na prozorima, razni mlađi izvode happeninge od 1, 2 do 5 ispred parlamenta. Juče je bila 3-satna igra badmintona između dve aktivistkinje. Ima jedan novi sjajni video o tome kako jedan mladić izvodi golf, malo karikaturalni golf po Ljubljani, jer je između ostalog su juče oslobođeni sportovi i među tim sportovima su golf i tenis. Narod će ko luca da navali na golf ili na klubove i tome slično. Dakle, koriste se te aberacije da se nešto napravi, da se da neki smisao i to desničarska štampa, odnosno mediji, prate odmah sa napadima, psovanjem i to pljuvanjem i tako dalje. Dakle, jasna je poruka da se svi spremaju za neki trenutak kada izolacija prođe. Sa druge strane, ima nekoliko fenomena koji su krajnje zanimljivi. U nekim predgrađima, ne u mojoj ulici, pojavile su se lisice. Srne se šetaju po nekim gradovima, dosta slobodno. Noća sam, na svoje veliko olakšanje, prvi put čula slavuja koji iz parka između parlamenta, Narodnog muzeja i opere svake godine počinje svoje koncerte sredinom aprila, ove godine malo zakasnio, između 4 i 5 ujutro, i to me je ispunilo ne samo nadom, nego nekim osjećajem normalnosti. Evo slavuja, tu smo je. Sad ćemo 10-15 dana slušati te koncerte u to vreme. Dakle, ima nekih, sa jedne strane, znakova potpuno novog odnosa sa prirodom, a sa druge strane nekih uobičajenih znakova koji su za urbanu ekologiju jako zanimljivi, jer Ljubljana je puna ptica i ja to inače kada se rano budim čujem razne ptice, razne slojeve ptica na različitim visinama, različite odnose ptica i tome slično. To se sad, među pticama se stvari još nisu ključno promenile, ali među sisarima očigledno jesu. U ostalom vidite da po zapadnim gradovima, po Berlinu hodaju divlje svinje i tome slično.
Po Berlinu su i u najbolja vremena hodale lisice po nekim delovima Berlina. Čak sam ih ja viđala, tako da se toga sećam. Svetlana, hvala vam. Svetlana Slapšak, spisateljica, dobitnica mnogih nagrada i čini mi se još uvek jako jaka aktivistkinja. To nema veze s godinama.
Nisam invalidskim kolicima.
Hvala vam, Svetlana Slapšak iz Ljubljane.
Eko.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet. Naš svet. Jer
razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD, Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ako ste mladi, obrazovani, talentovani, radoznali, možda ste vi prava osoba za radio. Možda je radio pravo mesto za vas. Prijavite se na audiciju za novinare, spikere, voditelje. Mailom na adresu radiobeograd2@rts.rs ili telefonom na broj 011-655-3238. Radio Beograd 2, program koji nije za svakoga.
I pre nego što se pozdravimo s vama, još jedna vest. Saopštenje žirija za dodelu nagrade Biljana Jovanović Nenadu Miloševiću je odlučeno da ove godine bude on dobitnik nagrade Biljana Jovanović za 2019. godinu za knjigu Pesme iz Limba u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. U obrazloženju piše: subverzivnost ove poezije proizilazi iz njene spremnosti da se suoči sa stvarnošću bez iluzija, ali i bez netrpeljivosti. Njena lepota je u prevazilaženju svega što nas kao ljude razdvaja. I ovo su bili Kulturni krugovi, ton Milenko Mićanović, organizacija Zoran Tasić, muzika Predrag Vasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja, a sledi zlatni presek koji uređuje Mirina Boba Stojedinović.
Time.